Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз, армысыздар, ардақта ғайын. Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Өткен бағдарламадағы тақырыпты жалғастырып, Мың бір түн кітабы жайлы сөз қозғаймыз. Әлем әдебиеті мен парсы халық ауыз әдебиетіндегі Мың бір түн кітабының маңыздылығы мен жоғары орнына және ондағы ертегілердің негізгі сюжеттерінің әралуандығына байланысты бірнеше бағдарлама барысында осы кітапты қарастыратын боламыз. Осы жолы Мың бір түн кітабындағы ертегілердің мазмұнына тоқталамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Мың бір түн кітабынан сіздер үшін таңдалынып алынған Өтірікші нөкер атты ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Өткен бірнеше бағдарлама барысында Мың бір түн кітабында әртүрлі мазмұндардың барлығын айтып, ондағы ең маңызды мазмұн, яғни ғажайыптарды мысалдар келтіріп талдап шықтық. Сонымен қатар Мың бір түн кітабында құбылмалы әлемге қарама-қарсы қойылған тұрақты да өзгермейтін кейіпкерлерге сараптама жасадық. Мың бір түн кітабындағы ертегілердің барлығының стилі исламдық. Бұл кітаптағы кейбір ертегілер мұсылман мистиктердің кейбір керемет қасиеттері және ақиқат жолымен теңдеседі. Сиох Зәңгі Гәнді пиратты ертегі де қара жігітті бәрі қорлап мазақ қылады. Ал Құдай оның құпиясын ешкімге білдірмей-ақ дұғасын орындайды. Ол бір күні Меккеде құрғақшылық болғанда Құдайдан жаңбыр талап еткен кезде жауын жауады. Содан соң керуенді қарақшылардан құтқарады. Лезде оның аты бүкіл елге таралып, халық оған сәжде ете бастайды. Сол кезде Сиох Зәңгі жаңағы қара жігітіміз Құдайға ең соңғы қалауын айтып, өзін өлтіруін сұрайды. Өмірім мән мағынадан айырылды. Кеудеме сақталған сыр жария болды. Мына өмірімді менен ал дейді де қайтыс болады. Өзі қалап өлу мистиктер мен сопылар арасында кең таралған. Қытай императорында мәңгілік өмір сыйлау қасиеті бар екен. Ол бұл құдіретті өзінің сиқырлы сарайындағы кез келген адамға бере алады. Алайда өз сарайында қабылдаған ешбір адам осы сиқырлы сарайдағы жалғыз өмір, бақытқа толы өмірге шыдай алмайды. Солардың ішіндегі ең жақсысы шаршап, жалығып, қашып кетіп, азаттық, дерт, азап пен өлімді сезуге ұмтылады. Ақырында ең жақсы көретін шәкірті де оны тастап кетеді. Ол жалпақ жұрттың әлі де сарайының есігін қағып, сарайға кіріп мәңгілік өмірге ие болуды қалайтынын көреді. Қарияның өзі мәңгілік өмірден бас тартып, о дүниеге аттанады. Ардақтағайын енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Мың бір түн атты құнды еңбектен сіздер үшін таңдалынып алынған Өтірікші нөкер атты ертегінің жалғасын тыңдауға шақырамыз. Айтып өткеніміздей түндердің бір түнінде Харун ар-Рашид өз уәзірі Джафар Бармакимен бірге киімдерін ауыстырып, Бағдатты аралап келе жатып, бір балықшы шалмен танысады. Сол күні ол ештеңе аулай алмаған екен. Харун ар-Рашид оған: «Қармағыңды тигірге лақтыр, не ауласаң да 100 динарға сатып аламын» дейді. Балықшы ау лақтырып, қақпағы жабық ауыр сандықты алып шығады. Халиф балықшыға 100 динар беріп, сандықты сарайға алып келеді. Сандықтан қанға бөккен қыздың денесін көреді. Біреу оны өлтірген екен. Қатты қамыққан халиф уәзірі Джафар Бармакиге өлтірген адамды табуға 3 күн мұрсат береді. Болмаса, уәзір мен оның ағаларының балаларын дарға асатынын айтады. Буйрук орундалар күнү эки ер адам, бири өлгөн айелдин күйөө менен экинчиси онун акеси өздөрүн өлтүрүүчү ретинде тааныштырады. Жаш жигит халифке болгон окуяны баяндап берип, сыркаттанып калган айел үчүн Басрага барып, үч алма сатып алып келгенин айтты. Бир күнү дүкөндүн алдында отурганда колунда алмасы бар бир нөкөрдү көрөдү. Алгы нөкөр алманы өзүн катты жакшы көрөтүн, ал күйөөнө жау айелден алганын айтады. Ону көрмегенине бираз болган экен. Бүгүн касына барганда ауырып жатканын биледи. Айелдин касында үч алма жаткан экен. Айел нөкөргө күйөөнүн осулар үчүн Басрага барып, үч динарга сатып келгенин айтады. Жаш жигит үйүнө барып, ашуу үстүндө айелин өлтүрөт. Бирок кейиннен улунун алмалардын бирин алып, өзү менен бирге көчөгө алып чыкканда бир нөкөрдүн алманы одан тартып алганын түшүнөт. Энди эртегинин жалгасын тыңдаңыздар. Жаш жигит әңгімесін былай деп жалғастырады. Олымнан осы сөздерді естігенде нөкердің өтірік айтқанын, ал өзімнің әйелімді нақақтан өлтіргенімді түсіндім. Айқайлап жылап отырғанымда, мына қария, менің ағам ал бақилық болған әйелімнің әкесі келді. Алдына барып оған болған оқиғаны баяндап бердім. Ол да менің жаныма отырып жылай бастады. Түн жарымға дейін жыладық, жасымызды тыя алмадық. Содан соң 5 күн аза тоттук. Бул аза тотуу бүгүнге дейин жалгасты. Әлі де осы кінәсіз әйелдің өліміне ахырып өкінеміз. Эй халиф, сені ата-бабаңның атымен ант етемін. Тез арада өлтіріп, нақақтан өлтірілген қанның құнын алыңдар. Халиф бұл сөзді естігенде таң қалып, Құдай атымен ант етемін. Мына қызды өлтірген адам пасық нөкерден басқа ешкім емес деді. Халиф қызды шын мәнінде өтірікші нөкер өлтіргенін, ал мына жас жігіт әйелін асығыстықпен өлтірсе де, шын мәнінде ашу мен намыстан есінен алжасып, осындай жаман әрекетке барды. Сондықтан кінәсін кешіруге болатынын айтты. Содан соң халиф Жафар Бармакиге қарап, мына әйелдің өлтірілуіне себеп болған пасық нөкерді тез арада тапта, алдыма алып кел, болмаса сені оның орнына өлтіремін дейді. Жафар Бармаки жыларман болып халифтің алдынан кетіп, Құдай-ау, оны қайдан табамын? Дәлу ешқашан құдықтан аман шықпайды. Осы жолы ешқандай шешім жолы мыйыма келмей отыр. Алғашқыда келмек болған бақытсыздық тағы да басыма қайта орнады. Осы жолы үш күн бойы үйден шықпаймын. Құдай не қаласа, сол болсын. Капитан киімін жыртып талпынса да, Алла кемені қалаған жеріне апарады деп ойлайды. Уәзір үш күн бойы үйде қалады. Төртінші күні қазыны шақырып, өсиет жазып, әйел баласымен қоштасып, оларды құшағына алып, жылап жатқанда халифтің адамы келеді. Бармакиге келіп, «Ей құрметті уәзір, мұсылмандардың халифі ашудан жынданып жатыр. Егер нөкерді алдына апармасаң, бүгін күн батқанға дейін өлесің» деп айтты деді. Жафар осы сөзді естіген соң жылап жібереді. Балалары да қосылып жылайды. Қоштасқаннан кейін сарайға Жафар жақсы көретін ең кішкентай қызы келеді. Ол да қоштасуға келген екен. Ол балалардың ішіндегі ең қымбаттысы болыпты. Жафар оны құшағына қысып, одан айырылатынын ажылайды. Кенет оның қалтасында томпайып тұрған нәрсені көреді. Одан қалтаңда не бар деп сұрайды. Қызы, нөкеріміз Райхан берген алма бар. 4 күн бойы осы алма нөкердің қолында болды. Қанша сұрасам да бермеді. Ақырында менен 2 динар алып, алманы сатты дейді. Жафар қызының сөздерін естігенде қуанып, Құдайға шүкіршілік етіп, «Ей ұлы Алла, сен шынымен ақ пенделеріңе бәрінен жақынырақсың, қиындықтарды шешесің» дейді. Біреуді нөкерді шақырып келуге жібереді. Нөкерден «Мына алманы қайдан алдың» деп сұрайды. Нөкер кеше көшеде келе жатқанымда балалардың ойнап жатқанын көрдім. Олардың бірінің қолында алма бар екен. Алманы одан тартып алдым. Бала жылап жіберіп, бұл алманы төсек тартып жатқан шешемнен алдым. Әкем осы алма мен басқа 2 алманы сатып алып, төсек тартып жатқан шешеме беру үшін Бағдаттан Басраға барды. Ол бұл алмаларды 3 динарға сатып алды деді. Бала жылап, алманы менен қайтарып алғысы келді. Мен оған көңіл аудармай, таяқ жегіздім де кетіп қалдым. Базарда келе жатып, алмамен ойнап, оны үйге алып келдім. Сіздің кіші қызыңыз алманы алғысы келген соң, оны 2 динарға саттым деп жауап береді. Жафар мұны естігенде Құдайдың сынағына таң қалып, Бейкүнай елдің өліміне себеп болған нөкердің қара жүректігінен жүрегі ауырып, нөкерді ұстап зынданға қамауға бұйрық береді. Содан соң өзінің аман қалғанына қуанып, мұндай қылмыскер нөкерді өлтіру оңай дейді. Нөкерді қолын байлап халифтің алдына апарады. Халиф болған жайдан хабардар болып, оқиға жазушыларға мына сұрқия жағдайды жазып, келешек ұрпаққа ғибрат болу үшін қазынада сақтаңыздар дейді. Сосын халиф нөкерді істеген күнәсі үшін дарға суға бұйрық береді. Джафар Бармаки халифтен нөкерді надандығына байланысты кешіруді сұрайды. Өйткені ол ақылсыздықтан осындай өтірік айтқан. Ол осындай өтіріктің бір жанұяның шырқын бұзатынын білмеді. Халиф: «Мен оны саған кештім, бірақ оны ғибрат алу үшін басқаша жазала» дейді. Джафар нөкерді ең ауыр тәсілмен жазалауға уәде береді. Бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.